Selanjutnya Anda dengarkan Insania Peduli Kemanusiaan bersama Kapal Kemanusiaan dan Pusat Kemanusiaan Asia Muslim Charity Foundation.
Insania FM Radio Network, jaringan radio kemanusiaan, pendidikan, dan kebudayaan. Sahabat Insania, kembali Bagus menyapa Anda dalam program Insania Peduli Kemanusiaan. Pada pagi hari ini, saat ini Bagus nggak sendiri, ada Aldo yang menjadi partner menemani Bagus dalam Radio Talk Insania Peduli Kemanusiaan.
Selamat pagi sahabat Insania.
Sehat Aldo?
Alhamdulillah sehat walafiat. Kalau ke Bagus gimana nih kabarnya di pagi hari ini?
Alhamdulillah masih sehat walafiat.
Alhamdulillah ya. Nah sahabat Insania, belakangan ini kita sering kali mendengarkan istilah El Nino gitu ya. Ada yang mengatakan musim kemarau akan lebih panjang, kemudian ada yang khawatir nih soal kekeringan, gagal panen, bahkan ancaman kebakaran hutan. Nah, sebenarnya di sisi lain ini BMKG juga terus mengeluarkan berbagai informasi dan prediksi agar masyarakat bisa lebih siap nih menghadapi perubahan iklim tersebut.
Iya, betul banget. Dan sebenarnya, apa sih El Nino itu? Mengapa bisa terjadi? Benarkah Indonesia akan terdampak besar? Dan bagaimana kita sebagai masyarakat harus bersiap? Tentu semua itu akan kita kupas tuntas pada pagi hari ini bersama narasumber kita yang telah hadir di studio Insania, Bapak Rizky Yuda Pahlawan, selaku Ketua Tim Bidang Meteorologi BMKG Wilayah 4 Makassar dalam tema
El Nino memahami prediksi BMKG dan dampaknya bagi masyarakat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Bagus, Mas Aldo.
Kami panggilnya Pak Rizky atau Pak Yuda nih.
Betul.
Atau Pak Pahlawan.
Pak Rizky aja.
Pak Rizky. Okay. Gimana kabarnya Pak?
Alhamdulillah baik, sehat Mas.
Alhamdulillah. Jadi kita pagi hari ini tuh harus sehat-sehat terus ya.
Betul. Dan terima kasih juga Pak, kami ucapkan sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami di Radio Insania.
Iya, sama-sama Mas.
Kalau berbicara mengenai cuaca dan juga iklim ya, kita tuh seringkali sebagai masyarakat baru mulai memperhatikannya ketika sudah muncul dampak gitu, seperti panas ekstrim, kekeringan, atau justru banjir. Padahal informasi dari BMKG sebenarnya sudah banyak memberikan peringatan dini ya, agar masyarakat itu bisa lebih siap gitu. Nah, agar kita bisa lebih paham, boleh dijelaskan kepada sahabat Insania, sebenarnya apa yang dimaksud dengan fenomena El Nino, Pak?
Iya, setuju dengan pernyataan Mas Bagus tadi. Kalau masyarakat itu memang aware-nya itu saat dampaknya sudah mulai terjadi ya.
Betul.
Padahal informasi BMKG itu sudah jauh-jauh hari sudah kami sampaikan. Nah, terkait fenomena El Nino sendiri, itu sebenarnya fenomena yang terjadi ribuan kilometer dari kita, dari Indonesia. Tepatnya di Samudra Pasifik di sekitar ekuator sebelah timur dan tengah, khususnya di daerah sekitar Amerika Latin. Nah, kondisi di sana saat suhu muka lautnya itu lebih hangat dibandingkan dengan rata-ratanya, maka itulah saat terjadi fenomena El Nino. Khususnya kalau di atas 0,5 derajat Celcius, suhunya sudah di atas itu, maka kita lagi berada pada fase El Nino.
Baik Pak, berarti bisa kita pahami ya bahwa El Nino ini bukan sekedar cuaca panas biasa gitu.
Betul.
Melainkan sebuah fenomena iklim global yang mempengaruhi pola curah hujan di berbagai wilayah juga termasuk di Indonesia sendiri.
Ya, betul.
Jadi walaupun jaraknya ribuan kilometer, tapi kita di Indonesia tetap terdampak gitu. Dan betul sekali, karena ternyata penyebabnya itu berasal dari perubahan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik ya.
Betul.
Tetapi dampaknya bisa dirasakan hingga ke negara kita gitu.
Nah, sebenarnya kalau kita melihat nih, kalau ngomongin tentang fenomena iklim juga, selain El Nino ada juga istilah La Nina.
Iya.
Nah, sebenarnya Pak, apa sih perbedaan gitu ya antara El Nino dan juga La Nina ini?
Betul. Jadi El Nino, La Nina itu seperti dua sisi mata uang, Mas. Jadi kalau El Nino itu saat suhu muka laut di Pasifik tadi itu lebih hangat dibandingkan rata-ratanya. Kalau La Nina itu saat suhu muka lautnya lebih dingin dibandingkan rata-ratanya. Nah, dua fenomena ini kan dua fenomena global itu memberikan pengaruh yang sangat berbeda sekali ke wilayah Indonesia. Jadi saat fenomena El Nino itu akan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia, sedangkan kalau fenomena La Nina bisa meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia. Sebagai gambaran atau kita flashback ke belakang, itu fenomena La Nina itu terjadi di sekitar tahun 2020, 2021, 2022 sampai kita mengalami banyak kejadian bencana basah, bencana geohidrometeorologi basah seperti banjir dan lain-lain, bahkan sampai kita bisa menyebut ini kok tidak ada musim kemarau ya, karena hujan terus seperti itu. Sedangkan di tahun 2023 kemarin kita mengalami fenomena El Nino yang sampai membuat beberapa tempat mengalami kekeringan.
Jadi secara sederhana ini El Nino cenderung mengurangi curah hujan,
iya,
sehingga musim kemarau ini menjadi lebih panjang gitu ya.
Betul,
Pak?
Betul, bisa. Betul sekali, sedangkan La Nina itu justru meningkatkan curah hujan sehingga potensi banjir maupun longsor itu juga ikut meningkat.
Iya.
Dan bagus jadi teringat ketika di tahun 2020 hingga 2022 itu kan masa-masa pandemi ya.
Betul, masih dalam tahap pandemi kan.
Betul sekali, dan pada saat itu kan banjir, ada berita banjir di mana kalau nggak salah di Indonesia sendiri, di mana biasanya banjir tuh warnanya warna coklat, tapi kali itu bersih gitu daripada biasanya. Mungkin itu menjadi salah satu penyebab ya dari El Nino itu sendiri. Kan banyak banget nih berita atau isu-isu yang beredar di media sosial nih Pak terkait El Nino. Nah, bagaimana prediksi BMKG terhadap kondisi El Nino pada tahun ini?
Iya, jadi sekitaran bulan Maret itu BMKG sudah mengeluarkan statement bahwa Indonesia nih di semester kedua tahun 2026 ini akan berpotensi mengalami fenomena El Nino. Meskipun kami waktu itu menyampaikan bahwa intensitasnya masih kategori moderat. Kemudian dengan seiring berjalannya waktu, kami memantau terus kondisi yang ada di Samudra Pasifik sana, rupanya fenomena El Nino ini semakin meningkat kekuatannya. Jadi saat ini di bulan Agustus ini fenomena El Nino sudah dalam kategori kuat dan diprediksi sekitar ada peluang 85% itu bisa mencapai kategori sangat kuat seperti itu. Dan kejadian El Nino sangat kuat terakhir itu terjadi di tahun 2015. Jadi 97, kemudian 2015, dan diprediksi di tahun ini kembali lagi di fenomena El Nino kategori sangat kuat.
Jadi artinya kita sebagai masyarakat sebenarnya kayak tidak perlu begitu panik ya, tapi juga tidak boleh sampai lengah gitu. Justru informasi seperti inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk mulai mempersiapkan segala sesuatu tuh sejak sedini mungkin ya.
Betul, betul. Nah, Aldo jadi penasaran nih juga untuk Bapak, apakah seluruh wilayah Indonesia akan merasakan dampaknya nih Pak terhadap fenomena ini, atau mungkin hanya daerah-daerah tertentu aja nih yang terdampak gitu?
Iya, jadi kalau kita bahas secara geografis, wilayah Indonesia ini kan terletak di antara dua samudra, Mas. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.
Betul.
Dan dua-duanya ini memberikan pengaruh ke wilayah Indonesia. Ada di Samudra Pasifik itu yang kita bahas sekarang, yaitu El Nino dan La Nina, satu pasangnya. Sedangkan di Samudra Hindia itu ada yang namanya Dipole Mode, kejadian fenomena global juga. Nah, dua kejadian ini memberikan pengaruh yang berbeda di wilayah Indonesia. Jadi kalau El Nino dan La Nina ini lebih memberikan pengaruh yaitu terhadap pengurangan maupun penambahan curah hujan itu di wilayah Indonesia bagian tengah dan bagian timur. Jadi seperti wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Jawa, kemudian Papua itu lebih terpengaruh oleh kondisi El Nino La Nina tadi. Sedangkan wilayah Sumatera itu lebih terpengaruh oleh kondisi Dipole Mode Index. Dipole mode-nya. Jadi meskipun ada fenomena El Nino terjadi di wilayah Sumatera itu dampaknya itu tidak terlalu terasa, dampaknya kecil, berbeda dengan di wilayah Jawa, Nusa Tenggara, bahkan di wilayah Sulawesi Selatan saat terjadi fenomena El Nino, terutama di musim kemarau, itu akan sangat berdampak terhadap pengurangan curah hujan, peningkatan suhu udara, dan lain sebagainya.
Oke, berarti bisa dibilang Pak dampaknya tidak selalu sama ya di setiap daerah.
Iya, betul, karena memang kondisi topografi, kondisi musim di wilayah Indonesia itu tidak bisa diseragamkan satu wilayah Indonesia seperti itu.
Betul sekali, berarti ada wilayah yang merasakan dampaknya tuh lebih besar.
Betul.
Sementara ada juga yang ya relatif tidak terlalu signifikan gitu. Betul, yang betul, dirasakan ya. Nah, untuk Radio Insania 100,8 FM kan banyak didengarkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan ya. Bagaimana prediksi BMKG khususnya untuk wilayah Sulawesi Selatan? Dan kalau melihat lebih dalam lagi, apakah berpengaruh gitu pada masyarakat misalnya nih harga pangan atau pasokan air bersih gitu dari El Nino ini sendiri?
Ya, jadi kondisi musim di wilayah Sulawesi Selatan ini sebagiannya sudah mulai masuk musim kemarau itu sejak bulan Maret di wilayah Kabupaten Selayar, kemudian merambah ke wilayah Jeneponto, Takala itu di bulan April, kemudian di wilayah Makassar sendiri ini sudah memasuki musim kemarau di bulan Mei,
bulan Mei.
Hampir seluruh persen, hampir 80-90% di wilayah Sulsel ini sudah memasuki musim kemarau, kecuali di sebagian kecil Luwu Sidrap, Wajo, Bone dan Sinjai. Khususnya di daerah timur itu masih dalam periode peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Kemudian untuk puncak musim kemarau sendiri memang di wilayah Sulawesi Selatan ini terjadi pada bulan ini, bulan Agustus dan bulan September. Jadi wilayah Sulsel bagian barat selatan ini diprediksi di bulan Agustus. Nanti yang di wilayah sisi Sulsel bagian timur itu mengalami puncak di bulan September. Nah, prediksi BMKG untuk kondisi curah hujan hingga 3 bulan ke depan, bulan Agustus, September, Oktober, itu umumnya di wilayah Sulsel itu kondisi curah hujannya itu kategorinya rendah, antara 0 sampai 100 mm dalam 1 bulan. Jadi benar-benar sangat kering sekali di wilayah Sulsel, khususnya di wilayah, hampir sih kalau saya lihat prediksinya itu hampir seluruhnya, kecuali di wilayah Sulsel bagian utara yang memang masih ada hujan-hujan di sana karena memang kondisi topografi di sana yang mendukung masih potensi terbentuknya awan-awan. Sedangkan di wilayah Makassar, Maros, Pangkep itu bahkan catatan kami sudah hampir 2 bulan sudah tidak turun hujan sama sekali.
Udah lama ya, Pak?
Iya, dan itu nanti akan masih berlanjut di bulan Agustus ini, September dan Oktober. Kemungkinan nanti di bulan November baru mulai ada muncul-muncul hujan yang cukup di wilayah Sulsel.
Enggak ada rindu yang lebih besar yang saya rasakan melainkan rindu kepada hujan ya.
Jadi kondisi cuacanya yang cerah hingga cerah berawan sehingga menaikkan suhu udara. Jadi di wilayah Sulsel ini suhu udara maksimum itu bisa mencapai 34 sampai 35 derajat Celcius. Jadi memang panas sekali kalau
cukup
kita
tinggi
lagi keluar.
Betul sekali, Pak. Dan sudah beredar di media sosial nih mim-mim kalau Makassar ini kayak sampingan dengan matahari ya.
Betul.
Nah, berarti dari kondisi demikian ini tuh bisa berdampak ya pada kondisi kesejahteraan masyarakat nih, misalnya berpengaruh pada harga pangan atau pasukan air bersih gitu ya.
Iya betul, jadi kondisi musim kemarau yang berdampingan bersamaan dengan El Nino ini bisa mempengaruhi banyak sektor, mulai dari sektor pertanian yang bisa mengakibatkan gagal panen, sektor kesehatan yang meningkatkan penyakit ISPA maupun DBD, kemudian sektor energi, pasokan listrik yang khususnya untuk PLTA itu akan berkurang, kemudian sektor apalagi ya, banyak pokoknya yang lebih diuntung. Meskipun kita berbicara tentang dampak buruk dari El Nino, tapi sebenarnya ada beberapa sektor yang malah diuntungkan.
Jadi seperti contoh, apa?
Iya, jadi seperti contoh perikanan tangkap. Jadi saat El Nino itu lebih banyak konsentrasi klorofil yang ada di permukaan laut sehingga para nelayan ikan itu akan lebih mudah untuk menangkap ikan. Pertama sektor itu. Dan yang kedua adalah sektor garam. Nah, di Sulsel ini kan salah satu produksi garam terbesar.
Iya, betul.
Di Takalar, di Jeneponto, di Pangkep. Nah, itu sebenarnya sebagai momen yang sangat baik untuk memproduksi garam yang lebih banyak. Jadi di sisi lain El Nino memberikan dampak negatif di beberapa sektor, tapi di sisi lain ada sektor-sektor yang memang diuntungkan
ya, Pak. Baik. Nah, jadi informasi ini tuh tentu menjadi perhatian bagi masyarakat Sulawesi Selatan ya.
Betul sekali.
Terutama bagi para petani, nelayan, pelaku usaha hingga khususnya pemerintah daerah nih yang perlu banget untuk melakukan langkah antisipasi ya.
Betul sekali. Nah, biasanya Kak, kalau kita buka website BMKG kan, kita selalu melihat bagaimana BMKG sudah mengeluarkan prediksi jauh-jauh hari seperti yang Bapak tadi bilang.
Betul banget, bahkan kita bisa melihat prediksi perakiraan cuaca satu minggu ke depan.
Betul
gitu ya.
Betul sekali. Nah, kalau ini kita kaitkan dengan El Nino nih Pak, sebenarnya indikator apa saja sih yang bisa digunakan BMKG sehingga dapat memprediksi datangnya El Nino?
Jadi memang informasi BMKG itu diprediksi bahkan secara bertahap. Ada yang musiman, 6 bulan sebelum kejadian itu sudah kami sampaikan. Kemudian kami perpendek lagi jadi bulanan. Kemudian kami perpendek lagi jadi 10 harian. Baru kami perpendek lagi menjadi harian. Dan kami perpendek lagi menjadi jam-jaman. Seperti itu. Nah, untuk kejadian El Nino sendiri kan telah saya sampaikan bahwa kami telah memberikan informasi pada bulan Maret yang lalu. Jadi 6 bulan sebelum kejadian itu sudah kami sampaikan. Nah, bagaimana kami memonitornya? Yaitu dengan cara melihat kondisi suhu muka laut tadi yang ada di Samudra Pasifik menggunakan citra satelit cuaca. Kami memantau di situ bersama dengan lembaga atau BMKG-BMKG lainnya yang ada di dunia, memantau dan memprediksi bagaimana sih kondisi suhu muka laut itu saat ini dan trennya ke depan. Apakah dia tetap ataukah dia akan semakin memanas seperti itu. Kalau semakin memanas, potensinya seberapa besar? Nah, okay. Dari saat ini pun BMKG sudah memprediksi bahwa tadi El Nino bisa mencapai kategori sangat kuat.
Apakah dari BMKG sendiri, karena kan kita menyadari bahwasanya untuk masyarakat masih banyak gitu ya kan, tidak yang belum mengetahui
betul,
terkait informasi-informasi yang disajikan oleh BMKG. Nah, melihat hal demikian, apakah ada langkah-langkah atau hal-hal yang dilakukan oleh BMKG kepada masyarakat agar kiranya ini nih supaya lebih tahu terkait hal-hal yang diberitakan oleh BMKG, apakah terkait sosialisasi atau gimana?
Jadi BMKG itu berusaha untuk menyebarluaskan informasi yang kami produksi ke masyarakat. Karena memang kalau misalkan kami sudah produksi terus tidak dalam manfaat, tidak tersampaikan ke masyarakat, akhirnya seperti mubazir seperti itu.
Betul.
Salah satu caranya adalah melakukan edukasi, kemudian menjadi narasumber seperti saat ini saya berada di Radio Insania. Itu salah satu kami untuk menyebarluaskan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Ataupun juga melalui website-website, media sosial, Instagram, YouTube, X, dan lain sebagainya. Itu kami berusaha menyebarluaskan informasi tersebut secara intens dan terupdate. Kayak gitu. Jadi kami tidak akan memberikan informasi yang kadaluarsa, tapi kalau misalkan ada informasi-informasi terbaru, misalkan seperti tadi intensitas El Nino-nya semakin meningkat, maka kami akan segera menyampaikan ke masyarakat, ke stakeholder, ke pemerintah, bahwa informasi-informasi tersebut perlu tindak lanjut yang lebih baik.
Betul sekali. Jadi dari apa yang dikatakan sebelumnya nih oleh Pak Rizky bahwa apa yang dibagikan dan apa yang diperkirakan oleh BMKG itu bukan hanya sekadar perkiraan saja ya, tetapi juga berdasarkan pengamatan ilmiah gitu oleh para ahli dan juga data-data yang ada yang selalu diperbaharui setiap harinya gitu.
Dan tentu inilah yang mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat ya.
Betul sekali. Nah, selain dari itu, apa saja nih, bagus jadi penasaran, apakah ada tantangan-tantangan tersendiri yang dirasakan oleh pihak BMKG dalam menyampaikan informasi ke masyarakat?
Tantangannya adalah dari diseminasi kami itu belum bisa menjangkau ke seluruh masyarakat, khususnya di masyarakat pedesaan, daerah terluar, ataupun daerah di pulau-pulau terpencil seperti itu. Jadi keterbatasan akses seperti itu, moda internet dan sebagainya itu kadang membuat informasi kami BMKG itu tidak sampai ke mereka. Nah, kalau informasi kami tidak sampai ke mereka, akhirnya masyarakat juga tidak bisa melakukan langkah antisipasi atau kesiapsiagaan.
Betul sekali Pak, betul
sekali. Kalau misalkan ada bencana dan lain sebagainya, itu akan lebih terpapar, akan lebih banyak dampaknya yang mereka rasakan dibandingkan kalau misalkan sebelumnya mereka sudah mendapatkan informasi terlebih dahulu seperti itu. Itu sebenarnya tantangan kami terbesar dalam menyebarluaskan informasi BMKG.
Ini sudah jelas banget ya alasan kenapa memang kita harus senantiasa update selalu informasi-informasi yang diberikan oleh BMKG nih sahabat Insania, agar kita bisa meminimalisir hal-hal yang dampak, hal-hal yang kita nggak tahu sebenarnya apa terjadi ke depan, walaupun namanya perakiraan ya, tapi at least ada hal yang bisa kita lakukan sejak awal gitu. Nah, oleh karena itu apa saja nih yang bisa kita lakukan selaku masyarakat sebagai bentuk antisipasi dini dalam menghadapi fenomena El Nino ini sendiri?
Jadi saat kita menghadapi musim kemarau dan ditambah lagi dengan fenomena El Nino ini, langkah-langkah yang perlu kita antisipasi adalah yang pertama, tidak melakukan sama sekali pembakaran. Baik itu pembakaran sampah, lahan, ataupun kawasan hutan, dan membuang rokok sembarangan. Karena potensi untuk terjadinya kebakaran ataupun penyebaran api saat terjadi kebakaran itu sangat-sangat tinggi di musim kemarau yang bersamaan dengan El Nino. Jadi kami himbau sekali lagi untuk tidak melakukan pembakaran. Karena memang kami mendapatkan laporan dari BBBT itu sudah beberapa wilayah di Sulawesi Selatan itu sudah terjadi kebakaran lahan dan hutan seperti itu. Dan itu akan sangat mengganggu, salah satunya bisa mengakibatkan penyakit ISPA. Kemudian yang kedua adalah menggunakan masker saat melakukan perjalanan keluar ruangan, kemudian menggunakan tabir surya, topi, dan lain sebagainya saat melakukan perjalanan keluar ruangan khususnya di siang hari. Yang ketiga, memastikan kecukupan air minum agar tidak terjadi dehidrasi bagi kita. Seperti itu.
Oke, baik. Jadi ada beberapa hal yang sudah dijelaskan ya, disampaikan bahwa sebagai bentuk langkah-langkah nih apa saja yang bisa kita lakukan oleh masyarakat ya. Betul. Sebagai masyarakat yang pertama, betul sekali, jangan lakukan pembakaran karena kami sebagai masyarakat dan juga kita sebagai penyiar yang senantiasa menginformasikan sudah banyak sekali berita-berita yang berkaitan tentang kebakaran gitu. Apalagi yang ada di Jatiwaringin ya, dan juga ada satu berita di mana bahkan satu petugas pun sampai meninggal karena menghirup asap dari sampah yang terbakar gitu.
Betul.
Dan selanjutnya kita juga sebagai masyarakat yang sering berkegiatan atau beraktivitas di luar ruangan nih sahabat Insania ya, untuk senantiasa memakai masker ya.
Betul sekali.
Ya. Apalagi sunscreen ya, sunscreen ya. Kamu sudah pakai sunscreen Aldo? Dan juga topi kalau bisa ya, karena apalagi kan sekarang panasnya tuh lebih nyengat banget gitu. Dan juga yang paling penting adalah sahabat Insania, jangan lupa untuk senantiasa mencukupi
air,
kebutuhan air ya.
Betul.
Jangan lupa minum air putih gitu sahabat Insania ya. Betul sekali. Jadi dalam artian sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan ya sebagai bentuk persiapan atau antisipasi awal dalam menghadapi fenomena El Nino ini.
Jadi terakhir nih Pak, berdasarkan pantauan yang dilakukan BMKG dan prediksi kedepannya, apa sih pesan yang ingin Bapak sampaikan gitu ya ke sahabat Insania yang sedang mendengarkan, sekaligus juga sebagai closing statement dari bincang-bincang kita di Radio Talk Insania Peduli Kemanusiaan kali ini Pak?
Iya, jadi BMKG hadir untuk masyarakat. Kemudian BMKG juga sudah memberikan informasi-informasi kepada pemerintah, sehingga pemerintah juga sudah melakukan langkah-langkah untuk menghadapi El Nino ini. Tinggal masyarakatnya yang juga harus siap sedia untuk menghadapi El Nino ini, sehingga nanti kita melewati fenomena musim kemarau bersamaan dengan El Nino yang diprediksi sangat kuat ini dengan sehat, kemudian dengan selamat, dan tidak mendapatkan terlalu banyak kerugian material maupun non-material bagi kita semua.
Betul sekali Pak. Jadi sahabat Insan, luar biasa sekali ya perbincangan kita di pagi hari ini. Ternyata ini bukan sekedar cuaca panas biasa, tetapi juga di balik fenomena ini terdapat proses ilmiah yang sangat kompleks dan dampaknya pun bisa dirasakan di berbagai sektor kehidupan.
Betul sekali, apalagi kan kita nggak pernah, bukan nggak pernah sih, tapi kita tidak begitu mengetahui secara pasti kedepannya itu seperti apa dan apa yang akan kita hadapi. Kita tidak tahu secara pasti, dan itulah kenapa ada himbauan persiapan dini.
Betul.
Dan juga dari apa yang dikatakan oleh BMKG, kalau peribahasanya tuh sedia payung sebelum hujan.
Betul sekali.
Iya, betul sekali. Dan karena itu ya sahabat Insania, penting bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap setiap informasi-informasi resmi yang dibagikan oleh BMKG melalui lamannya, website-nya sahabat Insania, atau mungkin media sosialnya juga nih sahabat Insania, agar lebih agar setiap langkah yang bisa kita ambil sebagai persiapan dini itu benar-benar berdasarkan data dan bukan hanya sekedar asumsi saja.
Betul sekali.
Kayaknya begini deh. Kayaknya begini deh ya. Dan tak terasa sahabat Insania, perbincangan kita sudah berada pada penghujung acara. Kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rizky Yuda Pahlawan selaku Ketua Tim Bidang Meteorologi BMKG Wilayah 4 Makassar atas ilmu, wawasan serta informasi yang telah dibagikan kepada sahabat Insania pada pagi hari ini.
Betul sekali, dan semoga apa yang kita diskusikan nih dapat menambah pemahaman masyarakat juga nih tentang pentingnya kesiapsiagaan menghadapi fenomena El Nino ini.
Betul, dan kami juga memohon maaf atas salah kata yang mungkin tidak berkenan di hati selama berlangsungnya Radio Talk pada pagi hari ini Pak, mohon maaf. Dan sahabat Insania, tetap jaga kesehatan, bijak menyikapi informasi, dan terus dengarkan Insania FM Radio Network menginspirasi Indonesia. Saya Bagus Suprianto bersama rekan saya Aldo pamit undur diri dari program Insania Peduli Kemanusiaan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baru saja Anda ikuti program Insania Peduli Kemanusiaan. Sampai jumpa di minggu depan.